wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha Maarch ee sanadka 2024 waa 15, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga nafiowe somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka s y l ee magaalada Muqdisho.
waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. khawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah. 5-kiiba saacada kabacdii waqtigooda waxaa soo bannaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada. khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof, waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimashaah oo ciidanka ah.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya.
runtii waxaa la rabaa in laga shaqeeyo madaxweyne walba markuu yimaado in waqtigiisa la siiyo, oo qof walba oo caqli u saaxiib ama cilmi u saaxiib ama khibrad u leh dastuur ama caafimaad ama amni inuu dalka wax ku taraa fiican, laakiin in dalka uu noqdo ani haddaan kaa tegay waa ku cunwaa waa ku ciideyna sax ma ahan.
waxaan arkaa in wax mar kasta ay wax ka hingaasan yihiin jiro gaabis dhankaas ah la dagaalanka argagixisada. waxaan u leeyahay waxa waaye,
weli dagaalka wuxuu ku socdaa meel fiican, dardarow ku socdaa. soomaalidan waxay tiraahdaa dibukurasho waa xeel dagaal.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan war ku saabsan maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo markii ugu horreysay war ka soo saaray iska hor imaadkii shalayto ka dhacay magaalada Beledweyne. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona warkii. markab sida 200 oo cunno gargaar ah ayaa waxaa maanta oo jimca ah uu ku soo dhowaaday xeebta Gaza, iyadoo ujeedadiisuna ay tahay daafurka marinbadeed ka imaanaya Qubrus si markaasi gacan looga geysto yareynta xiisadda bini'aadminimo ee 5 bilood ee dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. markabkaasi oo gacanta ay ku hayso hay-adda gargaarka ee Open Arms ee dalka Spain ayaa kasoo baxay Qubrus talaadadii, kaasi uu jiidaya doon sida cunto ay soo dirtay dunida ee jikada dhexe oo ah hay-ad samafal oo u aasaasay cunto kariye caan ah oo la yidhaahdo Jose Andres. Israa'iil ayaa waxaa saaraa cadaadis sii kordhaya si ay u ogolaato gargaar dheeraada inuu galo Gaza. dalal kale ayaa kusoo biiray Mareykanka oo u daadinaya sahay cunto gobolka go-doonsan ee waqooyi Gaza, iyaga oo markaasina ku dhawaaqay qorshooyin kala duwan oo lagu dhisayo kaabad gargaarku uu maro. weerar gantaal oo Ruushku uu ku qaaday kaabayaasha rayidka ee magaalada dekedda leh ee Odessa ee Ukraine maanta oo jimcaha ayuu ku dilay ugu yaraan 14 qof, 46 kalena waa uu ku dhaawacay. weerarkaasi ayaa kii ugu dhimashada badnaa ee Moscow toddobaadyo gudahooda, sida ay sheegeen saraakiil Ukraine. Ruushka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay wuxuu sare u qaaday duqeynta uu ka geysanayo magaalada koonfurta ku taala, isagoo maalin kasta ku weeraraya diyaarado ah kuwa aan duuliyaha lahayn ama gantaalo. ugu yaraan 16 tahriibayaal ah ayaa dhintay, 4 kalena waa ay soo badbaadeen kadib markii dooni ay la socdeen ay ku qalibantay xeebaha dalka Turkiga, sida maanta oo jimcaha ay sheegtay warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysay mas-uuliyiinta dalkaasi. ilaa iyo hadda lama sheegin dalalka ay u dhasheen tahriibayaashaasi. dhibanayaasha tahriibayaasha ah ee ku sii jeeday qaaradda Yurub ayaa saraakiishu waxay sheegeen in 2 qof ay soo badbaadiyeen ciidamada ilaalada xeebaha Turkiga, halka laba ruux oo kalena ay iskood ay usoo dabaasheen ilaa ay bannaanka usoo baxaan. Doontaasi ayaa ku degtay jasiiradda Imbros oo ku taalla badda Asian ee xeebaha waqooyi galbeed, taasi oo ah jasiiradda ugu weyn dalka Turkiga. afartan ruux ee dhimatay ayaa waxaa ku jiray caruur la tahriibinayay, sida idaacadda TRT ay ka soo xigatay mas-uul ka tirsan maamulka deegaanka. ciidamada ayaa sheegay in kooxaha sambata bixinta ay wadaan baadi goobka dad kaleeto oo doontaasi saarnaa. Turkiga ayaa waxa uu martigeliyey ku dhowaad 4 million oo qaxooti ah, kuwaasi uu badankood u dhashay dalka Siriya, iyadoo Ankara ay 2016 heshiis la gashay midooda Yurub si ay u xakamayso qulqulka qaxootiga ku wajahan Yurub oo dalalkaasina ay lacag ku siinayaan. codbixiyaal Ruushka ayaa maanta oo Jimco ah waxaa codkooda ay ka dhiibanayaan doorashada madaxtinimada, taasi oo loo badanayo in madaxweyne Vladimir Putin oo 6 sannadood oo kale uu ku guuleysto. Putin ayaa cadaadis saaray xubnaha mucaaradka ah ee isaga la tartami lahaa. doorashada ayaa waxay imaaneysaa iyadoo aada loo wiiqay awoodda warbaahinta iyo ururada xuquuqda aadanaha, taasi oo madaxweyne Putin dhaxalsiisay inuu hannaanka siyaasadeed isagu xakameeyo. doorashada ayaa sidoo kaleeto kusoo beegantay xilli dagaalka Ukraine uu galay sanadkiisii 3-aad. Ruushka ayaa hadda ku gacan sarreeya dagaalka, inkastoo guulaha uu gaarayo aana sidaasi u waaweyneyn. warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa 3 iyo 10 saacadood kadib waxay soo afjareen haysashadii kooxda Al-Shabaab ee hoteelka SYL ee u dhow madaxtooyada Soomaaliya. inta la ogyahay weerarkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo 5 kamid ah ay yihiin raggii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. wararkii u dambeeyey ee weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey howlgal qaata saacado badan oo ka socda hoteelka SYL oo xalay fiidkii kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weerar ku bilowday qaraxyo kadibna koox hubaysan ay gudaha galeen. ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen 5 kamid ah kooxda weerarka soo qaaday gudaha u gala hoteelka SYL. hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Roble oo wareysi siiyey idaacadda V O E da ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaado ka koobnaa 5 xubnood lagu dilay gudaha hoteelka. sidoo kale weerarka waxaa ku dhintay 3 kamid askarta dowladda iyo qof shacaba, siday noo sheegeen ila kala duwan. hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in dhaawac uu soo gaaray 7-20 xubnood oo 9 kamid ay ahaayeen askarta dowladda Soomaaliya.
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan abaaro 9:00 barkii habeennimo ayaa khawaariistu waxay weerar Soomaaliyeysi ah kusoo qaadeen hotel SYL. arrintaas waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. khawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah. 5 saacadood kabacdi waqtigooda waxaa soo bannaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada. hotelkiina hadda waa nabadgelyo weeye iyo eeryadiisii. khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof oo shacab iyo ciidan isugu jirta, waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimashaah oo ciidanka ah. intaas weeye khasaaruhu. hoteelkiina waxaa gaaray khasaara gaaray oo waa khasaare maal. marka dhacdadu intaas ayay ahayd.
waan gartay dad badanaa isweydiin kara SYL oo ku yaala albaabka madaxtooyada meel aada loo ilaaliyo, jaha walbana ay ciidamada koonfurguudu joogaan si lagu soo gaaro, marka sidee ugu suura gasheen kooxdan ay halkaas tagaan?
walaal wadanka Soomaaliya in badan ayuu burbur iyo dhibaato iyo rafaad ku jiray. xaaladaasu sida ay u dhacday ummadda Soomaaliyeed iyo dowladooduba waxay isweydiinaysaa iyo hay-adaha amnigu. arrintaasna waxaan rajaynaynaa baaris xoog leh ayaa la galay oo hadda la bilaabay. baarista ayaana maaragtay soo afjari doonta arrintaas. cadeymaheeda iyo maaragtay waxay kasoo kordhana dib ayaan isaga wareysan doonaa haddii ilaahay.
Waxaa sheegtay in howlgalka lasoo gabagabay, laakiin xalay sagaalkii fiidnimo istaraawikhdii kadib ilaa maanta barqadii waqti dheer baa u dhaxaya. Marka intaas ciidamada amniguma waxay la dagaalamayeen kooxda gudaha ku jirtay, mase wax kalea ka jira meesha? Intaasoo waqtiya maxay u qaadatay?
Intaasoo waqtiga waxay u qaadatay waxay ahayd sidii khasaaraha loo yarayn lahaa ayaa maaragtay intaas ciidanku ay la tacaalayeen, sidii dhismuhuna uusan uu khasaarihiisa u yaraan lahaa, dadkana looga nabadgelin lahaa ayaa maaragtaa intaas laga shaqaynayay. Dhowr nin oo dhuumaalaysanaysa oo hal guri ku jirta lama soo afjari waayin, intiina waa lagu guuraystay. Hal qof oo hoteelka gudihiisa ku dhintay ma jiro. Intii hoteelka deganayd iyo intii maaragtaay qolalka ku xirayd intaba waa lasoo badbaadiyey. Sidaas ayayna ku dhacday in waqtigu intaas dhammaado, ayagii baktigoodiina bannaanka ayagoo yaalla sawiradeeda waa aad aragteen.
Shantaadii sheegtay ma kuwa gudaha lagu dilay oo dagaalamay, mase waxaa ku jira kuwa gaadiidka wada iskarqiyay?
Kuwa gudaha ku jira oo lagu dilay weeye.
Gaadiidka qarqana ma dad baa wada, mase qaraha waa la dhigay un keliya?
Dad baa wadeed waa lagu jiraaye, waa mahadsanta aad baan idiinna salaamaya.
Ila madax bannaan oo kuwa caafimaadka ayaa sidoo kale via wada u xaqiijiyay dhaawaca 41 qof in la geeyay isbitaalka Orduqan X Digfer, 20 ka midna la jiifay isbitaalka, halka 21 dib loo celiyay. Sidoo kale isbitaalka Madiina ayaa la sheegay in la gaarsiiyay 2 qof oo dhaawacay qaba. Weerarkan ku bilowday qaraxyada kadibna kooxda hubaysan ee gudaha u gashay hoteelka SOL wuxuu su'aal u dhigayaa xaaladda amni ee magaalada, gaar ahaanna sida ugu suura gasha kooxda Al-Shabaab inay gaaraan hoteelka SOL oo ku yaalla meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo, si gaarna gacanta ugu hayaan ciidamada koonfi guduuda ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal wada idin leeyahay, halka aad nagala socotaana waa idaacaddeenna Caawa iyo Dunida ee V O A. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay war ka soo saaray isku hor imaadkii shalayta ka dhacay magaalada Beledweyne, kaasi oo u dhexeeyey ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo ka amar qaata maamul la magacbahay Hiiraan State. Warkan waxaa Beledweyne ka soo diray wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta ilaa xalay deganeed ma jirto wax rasaas ah oo dadku ay maqlayaan, inkastoo weli dhinacyadii dagaalamay aanu kala fogeen oo magaalada qeybo ka mid ah ay ku wada sugan yihiin. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa wax lagu xumaado waxa uu ku tilmaamay shaqaaqadii Beledweyne ka dhacday. Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle ayaa dhacdada iska horimaadka waxa uu ku eedeeyey kadib markii sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle laga hor istaagay in xafiiskiisa uu galo.
waxaa dhacdadaas ay sabab u ahday guddoomiyaha gobolka ayaa mataqaanaa xafiiskiisii iyo wadada uu mari lahay caqabad ugu sameeyey jidkii loo degay. dhacdadaasna waxay sababtay in staafkiisii isku dhacaan iyo kooxdii hubaysnaed, islamarkaasna guddoomiyaha oo ciidankiisii amniga isticmaalayana isku dhaca ka dhaca halkaas. isku dhacaasna waxaan ka tacsiinaynaa wax kastoo dhibaatoo ka yimid. waxaan rabnaa inaan baaq u dirno odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer Beledweyne in guddoomiyaha gobolka shaqadiisa loo garab istaago, inuu shaqadiisa guto, inuu amniga ka shaqeeyo, in cid kasta oo mataqaanaa arrintaas kala shaqayn karta hona ay kala shaqayso mas-uuliyadda saarto. dadka reer Hiiraan aan dhib loo celin, annaguna ka dowlad ahaan inaan dadkaas aan garab istaagno, wana kala shaqayn aan diyaar u nahay. sidoo kale waxaan rabnaa inaan cid kasta oo siyaasadda gobolka Hiiraan ku matasha heer qaran iyo heer stateba in wanaagga laga wada shaqeeyo. halkaas waa halkii mataqaanaa magaaladii xudunta aheeday magaalo madaxdii Beledweyne. waxaa ka dhacana ma mudno in la sharfo dadka ku nool, in saacad walba aan dagaalka loo ciilaamin, in saacad walba aan mataqaanaa carqalad laga sameynin, inaan lagu abaabulin maleeshiyo magaalada Beledweyne. ma mudno waxa ku dhacay dadka reer Beledweyne, waxa xal ku dhacay iyo waxa hore ugu dhacay iyo waxa sanadkii la soo dhaafay ku socdana ma mudno.
wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa waxa uu intaa ku daray in mas-uuliyiintii gobolka iyo saraakiisha ciidamada Hirshabeelle ay ku amreen inay u hoggaansamaan odayaasha dhaqanka magaalada si loo soo afjaro dagaalka.
waxaan rabaa inaan la wadaago dadka reer Beledweyne aan odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo mataqaanaa Beledweyne wanaageeda rabtana uga mahad celiyo saakii odayaasha dhaqanka tilaabadii qaadeen iyo siday sameeyeen. annaguna waxaan sameynay maamulka gobolka, waxaan dhahnay u hoggaansan odayaasha dhaqanka amarkooda, waxaan geynay meel ka baxsan magaalada oo banaanka kale, waxaan geynay Ceel Jaalle, halkaas ku sugayaan guddoomiyaha gobolka. anagoo ilaalinayna dadkaas badqabkooda iyo wixii ka dhacayna wax wanaagsan ayna ahayn. Waxaanan soo jeedinaynaa insha allah in mataqaanaa loo wada hogaansamo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka taladooda. Annaga ka dowlad ahaanna waxaan taageeri doonaa wixii wanaagsan. Maamulkuna sharci waa in halka ka shaqeeyo. Suurtagalna maaha inaa cida sharci ahayna ee maamul sharci hor istaagto. Waxaan rabaa dadka waxgaradka oo caqliga saaxiib ku ah oo reer hiiraan ama reer beledweyne inay waxa sharciga qaataan. Halkaas tabasho qof way qabi kartaa, isla xisaabtan siyaasadeed waa qaldanaa karaa, waxba la isweydiin karaa, laakiin qori in laysku qaato iyo in la sameeyo maamulo feeg ah oo fara badan oo mar walba mataqaana lasoo bandhigaayo maalin mid cusub la dooranayo oo aan sharciyad ku fadhin dadkiina lagu caqabadaynayo. waxayna hortaagan yihiin maamulka sharciga ahaa iyo caqabado ku yihiin. annagoo la wadaagi doono cid kasta oo sharciyadaas leh iyo cid kasta oo nidaamka ugaasamayso. waxaan rabnaa cid kasta oo beledweyne ku sugneed oo waxa carqaladahaas iyo caqabadahaas ay saameeyeen inaan u tacsiyeyno, kana raali gelino wixii ku dhacay, ayna mudnayn.
dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa in muddo ahba waxay la daala dhacayeen khilaafyo siyaasadeed iyo hubanti la-aan amni, taasoo salka ku haysa khilaafkii ka dhashay bilowgii dhismaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo xaruntiisu ay tahay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
madaxweyne Joe Biden ayaa wajahaya hubanti la-aan ku saabsan gobolka isbedbedela ee hadba xisbi raaca ee muhiimka ah ee Michigan, halkaas oo ah in ka badan 100,000 oo codbixiyaal oo dimuqraadihii ay tartankii isreebreebka doorteen inaanay cidina u codeynin halkii ay taageeri lahaayeen musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweynaha dalka. Khamiistii ayuu madaxweyne Biden booqday magaalada yar ee Signal oo ah magaalada uu ku dhashay heesaaga caanka ee Stevie Wonder. ujeedada safarkiisuna ay tahay si uu markaas isugu dayo inuu helo taageero. wariyaha V O A Anita Powell ayaa la socota lana safartay madaxweynaha, waxaana warbixintan ay kasoo dirtay Signal Xuseen Barre Waakan.
madaxweyne Joe Biden ayaa khamiistii waqtigii kula qaatay mutadawiciinta dimuqraadiga ah guri ku yaala magaalada Signal ee gobolka Michigan, oo ah magaalo ay ku badan yihiin dadka Mareykanka ah ee madow iyo dadka Latinoga ah. waa qayb ka mid ah oo lala soconaya muddo bil ah oo uu ku xoojinayo rajadiisa dib u doorashada.
madaxweyne iga horreeyey oo ku guuldaraystay waajibaadkiisii aasaasiga ah ee madaxweyne kasta ka saarnaa dadka Mareykanka, xitaa wuxuu ku fashilmay inuu daryeelo keliya in la daryeelo.
dhinaca doorashooyinka gobolka Michigan oo ah gobol muhiim ah, Baydenna waxa uu eegayaa inuu xoojiyo taageerada codbixiyaasha madowga ah ee muhiimka u ah guushiisa, iyadoo dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan shaqo la-aan iyo duruufo adag, sida uu sheegayo Jeffrey Pools oo ka mid ah dadka deegaan.
tobankii labaatankii sano ee lasoo dhaafay, isla dhibaatadan ayaa halkan jirtay. waa shaqo la-aan waxa halkan yaala, dhibaatooyin isku mid ah ayaa soo noqnooda.
gobolkan ayaa u muuqda mid ay adag tahay in la helo taageerada iyo kalsoonida codbixiyayaasha, maadaama oo in ka badan 100,000 oo codbixiyaal dimuqraadi ah ay tartankii isreebreebka doorteen in aanay u codeynin halkii ay ka taageeri lahaayeen musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweynaha, iyaga oo ku dhaliilaya taageeradiisa joogtada ah ee Israa'iil ee dagaalka ka dhanka ah Xamaas, sida uu sheegay Xasan Cabdisalaam oo ah bare jaamacadeed oo degan magaalada Minneapolis, kana mid ah hogaamiyaasha ololaha looga soo horjeedo madaxweyne Biden.
He has not declared exactly what abandoned Biden has demanded on October 27th when it set a ceasefire deadline day on October 31st.
sidaba uma shaacin waxaanu ka dalbanay 27-kii Oktoobar, kuwaasi oo ahaa inuu qabto taariikhda kama dambaysta ah ee xabad joojinta 27-ka Oktoobar, inuu ku baaqo xabad joojin joogta ah. waxaan wacad ku marnay inaanan marnaba taageeri doonin kadib markii uu ka soo gudbay muddadaasi. mowqifkaas ayaanu taagannahay.
codbixiyaasha ayaa sidoo kale ka walaacsan da'da madaxweyne Biden. khubarada qaar ayaa ku buurinaya inuu booska u baneeyo qof dhalinyaro ah, sida uu faahfaahinayo Dan Berry oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda.
waxaa loo baahan yahay qof dhexdhexaada, kaasi oo la hubo inuu yahay ololeye wanaagsan, isla markaasna ah awood cusub oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. waxaanu ku talin lahaa in la helo qof dumar ah oo aan lahayn dhaliilihii loo jeediyey Hillary Clinton. gobolkani waxa uu ka mid yahay gobollada aan lagu kala taageerada badnayn, taasoo ka dhigaysa gobol muhiim ah.
Madaxweyne Joe Biden oo 28 jir ah ayaa lagu wadaa in uu la tartamo madaxweynihii hore Donald Trump oo 87 jir noqonaya maalinta doorashada. Wuxuuna wajahayaa dhibaatooyin badan oo dhanka sharciga ah, laakiin Trump ayaa olole xoogan ku jira isagoo oo dhaliilo badan u jeediyay madaxweyne Biden.
We have the worst president in the history of our country. His name is Joe Biden.
Waxaan haysanaa madaxweynihii ugu xumaa ee soo mara dalkeena, magaciisa waxaa la yiraahdaa Joe Biden, oo mararka qaad loogu yeero Joe Biden kii laalaabka badnaa. Waa in laga adkaadaa.
Codbixinta ayaa muujinaysa in inta badan dadka Mareykanka ah oo ay ka mid yihiin dadka degan Michigan inaanay la dhacsanayn doorashadan ama tartankan ay ku soo laabanayaan Biden iyo Trump.
Warbixintii wargaha V O A Anita Powell waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdicasiis Barrow.
Dowladda Soomaaliya waxay hadda ka shaqaynaysaa laba ajande oo maxalli ah oo mid walba loo arko inuu leeyahay mudnaan gaara. Mid ka mid ah qodobadaasi waa dagaalka ka socda gobollada qaar ee la doonayo in gacanta dowladda dib loogu soo celiyo dhulka ka maqan oo ay Al-Shabaab maamulaan. Kan kalena waa dhammaystirka dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda horyaalla baarlamaanka labada aqal ee dalka. Maalmihii la soo dhaafay, ciidamada dowladda ayaa qaar ka mid ah waxay ka baxeen furimihii gobolka Mudug iyagoo baneeyay deegaano qabashadooda dhib badan laga maray. Qodobka labaad ee ah dastuurka hannaanka loo dhammaystirayana waxaa diidan siyaasiyiin meeqaam culus leh, kuwaasi oo horey u soo qabtay xilalka ugu sarreeya ee Soomaaliya. Haddaba marka la eego xagga amniga iyo siyaasadda dalka, jid noocee ah ayay Soomaaliya hadda ku socotaa? Waxaynu ku falanqayn doonaa qodobkaasi barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrowa. Martida barnaamijka igala qayb galaysana waxaa ka mid ah Naciimah Ibraahim Yuusuf oo horay u soo noqotay mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Cabdifitaax Xasan Afrax oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, muddana qayb ka ahaa dadka siyaasiyiinta ah ee dagaalada ka soconaya gobollada dalka ka qayb qaadanayay, agaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Abtidoon Xalane. Waxaynu guud ahaan falanqayn doonaa qodobkaasi iyo weliba marxaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada. Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo Naciima, marka aad fiiriso xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee Soomaaliya hadda ka jirta, innagoo laba u kala qaadi karna, maxaad ku micneyn lahayd hadda waad ogtahay baarlamaankana dood culus oo dastuurka la xiriiray inay taalo, qeyb kalena dalkii u dagaal ay ka socdaan, bal aragtida?
Bismillah, awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdicasiis iyo bahda V O A waa salaamaya. Runtii markaa ka fiirisid xaaladda dalka lagu jiro, waa laba arrimood oo isbarbar socda. Dhinacna waxaa laga shaqeynayaa dastuurkii iyo maxaan ku dib u eegistii oo aad iyo aad dalka muhiim ugu ah. Dhinacna waxaa laga shaqeynayaa amnigii oo runtii isagana caqabad badan ku ahaa muddo badan, laakiin hadda maalmihii la soo dhaafay iyo runtii wax badan laga qabtay sanadihii hadda ugu dambeeyay iyo dowladdu cusub ay shaqo badan ka qabatay. Marka waxaan is leeyahay dowladdu waxay haysaa dadaalo fara badan oo runtii ay rabaan inay amnigan ku sugaan, dastuurka uu dhammaado, deynti waa la cafiyey, maxaan ku irahdaa hubkii waa laga qaaday, cunuqbateenka waa laga qaaday, guulo badan waa la gaaray. Sida hadda baddeen oo kaleeto isqabqabsigii in Turkiy la siiyo heshiis lala seexday, iyadana arrin fiican ahayd ummadda Soomaaliya, shacabka Soomaaliya way bogaadiyeen. Runtii waxaa la rabaa in laga shaqeeyo madaxweyne walba markuu yimaado in waqtigiisa la siiyo, oo qof walba caqli u saaxiiba ama cilmi u saaxiiba ama khibrad u leh dastuur ama caafimaad ama amni inuu dalka wax ku taraa fiican. Laakiin in dalka uu noqdo ani haddaan kaa tagay waa ku cunwa waa ku ciideyna sax ma ahan. Runtii dowladda maanta shaqada haysa waa shaqo la bogaadinayo, shaqo fiican waaye. Dastuurkan inuu dhammaado aad muhiim u tahay. Waxyaalaha qodobada la isku haystana waxaan is leeyahay waa lagu heshiin karaa oo wax weyn ma ahan, laakiin dalka hore u socday inuu hore u socdana aad muhiim u tahay. Dadka hadda aragtida kala qabo oo aaminsan inuu dastuurka aan la hagaajin, dabcan iyaga markay doorashada ku jireen qof walba codkiisa waa maqalnay, waxay lahaayeen waa dhammaystiraynaa. Marka waxaan leeyahay xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobnaad ilaahay fursadda u siiyey nasiibka u heesha iyagana inay dhammaystiraan, xukuumaddan kala shaqeeyaan. De madaxdii horena waxaa la rabaa inay bogaadiyaan oo aqligooda iyo maaragtay cilmigooda ay ku darsadaan ma ahane. Muhiim ma ahan in layska dabaraaraco dalka Soomaaliya dhibaatuu kasoo daar 3 sano. Waqtiga hadda la joogana horumarkii aada noogu muuqdaa, mustaqbal fiicana noo muuqdo. Waxaan rajaynaynaa inay dalka hore u socon doono insha allah.
Waa gartay labaan u kala qaadi doonaa. Cabdifitaax Xasan Afrax, waxaad ka mid ahayd dadkii dagaaladii shabaabka lala galay waqti badan geliyey, weliba laga soo bilaabo 2009 dagaaladan shabaabka dadkii ugu horreeyay qaybta ka ahay la dagaalamayaad ka mid ahayd. Marka aad fiiriso hadda amniga dalka iyo dagaalka sida loo wajahayo, ma la isdhihi karaa waa sidaad rabteen oo aad ku qanacsantihiin oo si fiican wax u socdaa?
Waxaan arkaa in wax mar kasta ay wax ka hingaasan yihiin oo jiro gaabis dhankaas ah la dagaalanka argagixisada. Waxaan u leeyahay waxa waaye dowladda Soomaaliya sistamka ka jira, horta marka hore waxaa loo baahan yahay inuu qorshe kaleeya la dagaalanka argagixisada oo cad oo waadixa. Qorshahaasi ayaa wuxuu fududeyn karaa in si degdega looga takhaluso kooxaha nabadiidka ah waddankana nabad lagu soo dabaalo. Waxaad u maraysaa ilaa hadda in laablakac yaraha uu jiro oo wax intii soo baxaan la laablakaco, dabadeedna wixii dib u shiiqaan oo maaratay haddana meel dhiig badan lagu bixiyey, hanti badan lagu bixiyey, dadaal badan lagu bixiyey, dib dhibaatadii haddana ugu soo yeeshan. Waxaa sababaya arintaas aniga waxyaaba aan u tiiriyaa jira oo asaas u ah in ama guul la gaaro ama aan guuldarradu timaado. Waxaa ka mid a tusaale ahaan in askar intii la wado furun la geeyo ayagana la dilo, ayagana ay dilaan, shaqo kaloo muhiim ahaa jirta oo taa lamida oo in ay dowladdu qabato ita. Waxaa u malaysaa in laysku dhexlaaqan yahay. Inta laysku dhexlaaqan yahay cadow ma jiri karo.
Maxaad ula jeedaa in laysku dhexlaaqan yahay?
Waxaan ula jeedaa tusaale ahaan aniga intii aan soo waday howshaas ama aan kusoo dhex jiray waxyaaba aan arkayaa jira. Waxaa ka mid a qofkani Soomaaliga ah ama Soomaaliya unu dhalan oo yimiday waddankan oo dhibaatada waddankan u geystay, qarankan uu dembi ka galay iyo dadkan ayuu dembi ka galay, ammaankoodii iyo maartii sheeg jiritaankoodii uu dembi ka galay. Qofkaasi kii dhintay ciqaabtiisa uu helay, kii noolaa dhibaato uu soo kordhiyaa jirta oo ah in madax laga dhigaa laga yaabaa, in sistamkii si sahla ugu biira laga yaabaa, inuu dhibka ninkii maray ou dheeftii waaye kii dhibka marsiiyey waddankana ou dheeftii hela, waxay keenaysaa taas dhiirigelin nooca waa.
Cali Abdidool Xalane, soo dhowo dhankaada. Maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray furimo ciidamada dowladda waqti badan ay geliyeen, islamarkaana askar fara badan ay ku dhimantay oo qaarkood ay saraakiil ahaayeen oo mudug ay ka soo baxeen markii dambe ciidamadii dowladda. Ma la isdhihi karaa sidii dagaalkii loo socday si ka duwan ayay hadda wax u socdaano dagaalkii sidii markii hore uu dardar u lahaa hadda umalaha?
Bismillahi raxmaan raxiim. Aadan u salaamaa Cabdicaziis B O A, aadan isa iyo dhammaan dhegeystayaasha. Laysma dhihi karo weli dagaalka wuxuu ku socdaa meel fiican, dardar uu ku socdaa. Soomaalidan waxay tiraahdaa dib u korasho waa xeel dagaal. Waxaad garan kartaa dadka maanta, dadka xamar ka baxo hobyo waxay ku tagayaan si nabada, taas waxay ku cadeynaysaa in dagaalkiina uu socdo meelo badana la xoreeyey waddankana, yani jidadka aadaayo mudugna si nabada lagu tagayo. Hataad xamar ka baxdo oo dhinacan Hiiraan marto ilaa dhuusamareeb waxaa ku tagaysaa si nabada, ilaa hobyona waxaa ku tagaysaa si nabada. Laakiin dagaal mar waliba yacni dib u qorasho waa imaaneysaa, laakiin dowladda waxay u diyaar garowday inay meel kasta ka xoreyso nimanka la yiraa qawaariska. Waan ku guuleysatay, waan guuleysan doonaa insha allah, waana dhammaystiraa.
Laakiin deegaana la qabsaday oo rag weliba saraakiil ay ku dhinteen, ma kula tahay in si fudud looga baxo intaa xeel dagaal lagu tilmaami karo?
Sideedaba waa lagu tilmaami karaa xeel dagaal, marka qorshe ku socdaa, istaraatiijiyo ku socdaa. Dowladdana dagaalkan waxaa hogaamiya ciidamo yani aad u tababaran oo ay kamid tahay muxuu ahayd danaba ku jirto, gorgora ku jirto, waa garan kartaa ciidamo xooga dalka Soomaaliya waa tababaran yihiin, si fiican u tababaran yihiin. Qaabka istaraatiijiyada ay ku guuleysanayaan ayaga yaqaano, waa arin istaraatiijiyadeed oo military. Halka waxaan u deynaynaa ayaga u deynaynaa
waa gartay arintii dagaalka weli dul taaganahay. Naciima, la socotaa dagaalka waqti badana galay, deegaanona kale ahayd in la aado oo xoreyntii halka ay dowladdu u gudbiso. Hadda deegaanadii la qabtay qaarkooda weliba dad fara badan oo saraakiila oo qaarkood la yaqaano ciidamada muhiimka u ahaa ayaa ku dhintay, in si fudud looga soo baxo, fariin noocaa diraysa?
Runtii arin fiican ma ahan, laakiin waxaa aaminsanahay dadka Soomaaliyeed maanta inayna shabaab danka laheen, ee runtii aad iyo aadna u abaabulan yihiin, diyaarna u yihiin dhulkood inay xoreystaan. Laakiin mar walba oo wax la qabto waxbaa kasoo noqdo. Marka waxaan rajaynayaa deegaanadii xorka ahaan inay xor sii ahaan doona, kuwo badanna hadda inay xor noqonaa. Intaan ognahayna dadku waxay u diyaarsanaayeen runtii roobabkii soo dhexgalay, ramadaankii soo dhexgalay. Markii laga fiiriyo dhinaca kale, dadku way wada diyaarsanaayeen, laakiin hadda un ciladaas aa timid lek. Waxaan rajaynaa in laga gudbi doono dadka Soomaalida quluubtooda iyo maxaanku iraahdaaye bulshada ka hadalka iyo shabaab. Waqtigii horen waa garan kartaa, maanta meesha la marayna waa garan kartaa. Qawaariirta waqtigooda waa laga baxay, wayna jabeen, ilaahay idinkiisna way jabi doonaan. Waxaan rajaynaynaa ciladaha yaroo hadda soo noqda inay dhammaan doonaan, ee dadka maxaanku iraahdaaye deegaamadooda is abaabulin inay hore socon doonaan, kuwa kalena abaabulin inay abaabulmi doonaan.
Waa gartay Cabdifatax Xasan Afrax, markii aad fiiriso maxaa muhiimad loo siin layahay dagaalada sida markii hore muhiimad loogu siin waayey, furimaha laga soo baxana fariin noocay dirayaan markaad xaggaada fiiriso, yaas iskale dhibkan taagan?
Horta waxaa jirta agaasima xalane iyo senator Naciima, mid waa ku waafaqsanahay, midna kuma waafaqsani. Mid waa ku waafaqsanahayo in maalinba wax la taraayo oo lasii soconayo. Tusaale ahaan anigoo kaleeto waxaan kasoo bilaabay argagixisada dagaalankeeda, Soomaaliya xuduudkeeda meel ka baxsan, dhulkii aan soo marnay ilaa iyo 1,000 kilometer ayaa lasii socdaa. Oo marka eriyada dagaalku waa kala jirtaa, eriya waxaa jirta oo goob dagaal ah oo maanta adiga aad joogaysid biri cadowga yimaada laga yaabo oo aan la xaqiijin weli waa jirta. Taa waxay ku xirantaa taktiga dagaalka iyo maaratay isha saraakiisha oo maaratay fieldiga meesha oo goobta dagaalka ka howlgalayso. Arrin qusaysa waa arrinta aan ka hadlay, inaan ka hadla aniga aan rabaa waxay tahay, ma la raba inaad noqotid maalin kasta foostadii dulasha ninkii biyaha ku shubaya kooto. Waxa baxaya waa dhiig, waxa baxaya waa hanti, moral baa jira, qaladaadaa jira dhaca oo waaweyn. Qaladaadkaas dhaca in la xaliyo u baahan tahay. Waxaa kaloota jirta oon arkaa aniga dowladda kala arkaa arrimaha muhiimka noo ah waxaa ka mid a si uu qarankaani qaran u noqdo oo dal u noqdo, in loo helo deganaansho nabadeed. Deganaanshaha nabadeedna waxaa diidani waa cadowgaas. Cadowgaas ayaa ugu muhiimsan wax kasta. Sidaas darteed ani ma qabo in waxyaabaha qaarkood lagu garab furayo. Waxaan u arkaa inay ku yihiin dagaalkaasi Alqaacidada lagula jira iyo nabadiidkaas lagula jira inay hingaas ku yihiin. Mararka qaarkood sistamka dowladda ayagoo soo dhex marayo ayay dowladda mashquul geliyaan si looga mashquulo dagaalkii. Tusaale ahaan hadda mucaarada badana jirta, waxaa laisku haystaa dastuur, waxaa laisku haystaa kan dastuurkani. Mid dhala doona hadda kadib ayaa wax ka quseeyaan deegaanadii, wax ka quseeyaan dadka shacabka, wax ka quseeyaan. Waa mashruuc ballaaran waa. Aniga waxaan qabaa maxaa dastuur inteed geynaysa hadda bil maalan. Waxaan leenaa wasaarad oo tusaale ahaan beeraha kaataan, tusaale usoo qaadana beertii nin kala haysta qorshaad dijin maxay tahay beerta maxaynay leed inaan ninkan horta ka qaadi sooma si aad beerta ugu tigirsid. Tusaale ahaan waxaan waxyaaba ka muhiimsanaa jira hadda. Tusaale ahaan waxaan kuusoo qaadaya anay aadan uga warqabaa wadanka, xogta wadankana dowladda qayb ka mid ahna yaan ku jirin darana system, laakiin wadanka waa ka shaqaynaa. Waxaa arkaysaa tusaale ahaan ciidamo shisheeye wadanka inay joogo ceeb bay nagu tahay. 10 sano ay joogaan ciidamo shisheeye wadanka inay joogaan. Ciidamadaas shisheeye ee wadanka jooga dowladda Soomaaliya waxay ku dadaalaysaa iyo dad badan oo Soomaaliyeed inay wadanka baxaan. Laakiin waxaan qabaa hadday ka baxaan
taas gooni aan ugu imaan doonaa. Laakiin arinta dagaalka iyo waxaa tiri dastuurka lagu garab furaa
waxyaabaha lagu garab furaa waa weyn oo maaratay hadda heshiisya la galay waxan 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 waxaasi oo dhan mujada wax macnaha ay ku fadhiyaan aniga ilaa ma muuqato inta ay qodaxdani taaganta wadanka taalo oo dhibaatada ay taaganta wax ku hirgalayaan ma jiraan daciif markasta waxaad ahaanaysaa birito wixii uu qabanayay ninkii kaa qasaayay aad taagan ninka oo aan ka adkaanin waxaad ma qaban kartid goobaha dagaalka oo laga baxayo iyo meelahan waxa keenaya iyo dhibaatooyinkan waxa keenaya dowladdu sideedaba laba howlood qabata howl howsha asaasiga la yiraahdo dowladdu qabto howshaas asaasiga dowladdu federaalka askare howlna howl waxaa la yiraahdaa adeega adeega oo dowlad goboleedyada ay leeyihiin iyo dowladda hoose ay leeyihiin oo nolosha muwaadiniinta lagu barwaaqayo arrimaha aasaasiga ah ee dowladda ay leedahay inay qabata laga rabo waxaa kamid a ciidanka dhismihiisa ayaa kamid a ciidanka soomaaliya waa la dadaalay soomaaliya cunqabateynta laga qaadaali inta aan leenahoon ku faanayna dowlad kalena waardiyeynayso ma ku waardiyey karta dowlad kale tijaabooyinkaas waa lasoo maray adduunka dhan baa kusoo maray wax ay ku
taaumaadsantaa agaasi macali xalane markii aad fiirisay cabdifataax waxa uu leeyahay labadan howloo laisku barbar furay midna dastuurka yahay midna amniga yahay way isi saameynayaan maaha dowladda soomaaliya inay isku mar meesha keento adiga taa ma qabtaa
aniga ma qabo mana aaminsani 1969 dowladda markii xornimada qaadatay oo etoobiya lala dagaalamayay doorashaa socotay cabdirashiid cali shekh baankareed wasaarihii xilligaas wuxuu yidhi gacanna waa ku dagaalamaynaa oo cadowga iskaga dhicinaynaa etoobiyaanka gacanna doorashaan ku gelaynaa halka waxaan rabaa inaan si kaleergareeyo yacni dastuurkana muxuu ahayto waa la furi karaa oo waa lagu shaqayn karaa cadowgana waa layska dhici karaa markeen laba cadow waa hadlaynaa cadowna waa dowladda etoobiya haddana la dagaalamayso cadow kalena waa shabaab korna la dagaalamayo dastuurkana waxaa waaye qof kasta oo la dooranayo oo musharixiinta ah markaa fiiriso duu fiiriso qof la arko waxaa ka hadlaysaa dastuurka muxuu ahayd inay dhammaystiri doonto madaxweyne kasta waxaasao sheegaa mana dhammaystiro madaxweyne xasan sheekh kayr allah siiyo laba qodob oo ka dhawaajiyey amniga dalka inuu shabaab waddanka ku xiray doono laba inuu muxuu ahayto waddankana uu yacni dastuurkana u dhammaystiri doono wan maado aan doorasho qof cudur inuu gaarsiin doono barnaamijkana wuu ku socdaa dastuurkana muxuu ahayto waa wax hore loogu soo shaqeeyey dastuurkii yacni markii labaatan labay tobanka markii la doortay xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu heshiiyey dastuurka in la dhammaystiro waxa uu ahaay baarlamaanka sagaalaad waxaa waaye inta dhaman waa la dhammaystiray waana la qoray kii tobanaadaa loo wareejiyey kii tobanaad waxba lagama qaban xeeruu kusoo saaray december 2022 ayuu muxuu ahayd xeer kusoo saaray in kii koyo tobanaad loo gudbinayo kii koyo tobanaadaa loo soo gudbiyo waxaa waajib ah xaq ah waddanka inuu helo dastuur dhammaystiran dastuuradaana alreadi waa la sameeyey way qaabaysan yihiin wax kasta waxaa loo sameeyey saddex option 1, 2, and 3 aa loo sameeyey kasoo qaad madaxweynaha marka laleeyahay madaxweynaha waxaa loo sameeyey saddex option oo ah in madaxweynaha toos loo doorto in baarlamaanka muxuu ahayd oo soo doorto in laga dhigo mid oo sermoniala maqaamka muqdisho saddex option aa loo sameeyey fulinta saddex option aa loo sameeyey wax waliba way diyaarsan yihiin dastuurka waxay u baahan yihiin war maxaa rabtiin baarlamaankii waxaan waa idin diyaarsan yihiin waxaa rabtiin sheegta marka qodobada lagu sheega waa qodobo dhammaystiran midna waa farsamo oo loo baahanya farsamo ahaan in looga shaqeeyo oo siiqada la toosiyo oo wax badan laga maqabanayo midna waa principal waa mabaadiyo waxba laga taabamaayo midna waa golaha oo tashiga qaran arrimihii uu ka shaqeynayo dowlad goboleedka iyo madaxa sare oo qaranka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taasa waa inta badan laga hadlaa ayadana inta badan waxaa waaye siyaasadaa jaangoyso waana la jaangooyey si fiican waa loo jaangooyey waxaana alreadi loo gudbiyey dibeegis dastuurka gudiga madax banaan loo gudbiyey haddana meel fiican mureysaa wax annaga waxaa waajib nagu ah dastuurkayna inaan dhammaystirano amnigaynana muxuu ahaayato aan wax ka qabano waana waajib saasaan aaminsanaa
abdidoon oo mahadsan tahay naciima aqalka baarlamankana waad kasoo shaqeysa senatorad kasoo noqotay aqalka sare xaaladda dalka meesha maraan waad ujeedaa xalana waxa uu ku doodayaa in dastuurkii iyo amnigii dalka oo dagaalkii shabaaba laysku garabwado cabdifataax oo guddoomiyihii hore gobolka hiiraanan waxa uu leeyahay waxa muhiim ah in la kala qaada caqabadaha maadaama 4 sano la haysto shaqa lagu aado oo amniga muhiimadda koowaad la siiyo si soomaaliya u noqoto dal isugu filan arrimahaasi waa laba shaqo culays kuleh ma kula tahay in laysku wadi karo
runtii wax walbo waxaa waaye haddii aanan waqti loo dhuminin ama aan la gelin waqti ma dhammaanayaan waxaa aaminsanahay in laysku wado waa sax dastuurkana sharci dejiyayaasha baarlamaanka tobnaada xaq u leh hadda xalana wuxuu dhahay baarlamaankii sagaalaad ayaa kasoo shaqeeyey kii tobnaad kama shaqeyn kii tobnaad uu ka shaqeeyey waxaa hadda lahayo inta 100% iyagaa soo dhammaystir laakiin fursadii ay ku dhiibi lahaayeen, ay ku geyn lahaayeen baarlamaanka ay waayeen. Like that's why marka waxa loogu soo saaray xeer in baarlamaanka ku itimaad uu ka shaqeeyo. Baarlamaanka ku itimaad fursad marka wuxuu helay uuna waqti ku dhuminin, maadaama hore loo soo hagaajiyay dastuurka. Marka kaloo laga fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada heshiiskoodana, dabcan waaba waxa aan ku joognaba waxa waaye maamul goboleedyadaas iyo dowladda dhexwada shaqeyntooda wayna soo heshiiyeen, meeshaasay maraysaa. Marka ani waxaan qabaa dastuurka baarlamaanka ku itimaad u yaala, dooda iyaga u taala, iyo shacabka Soomaali wax input ku darsan lahaayeen dastuurkan in la dhameeyo aad iyo aad u dalkan muhiim ugu yahay. Wax adduunyada iska furnaan kara ma jiraan. Wax walbana bilaaw dhamaad ay leeyihiin. Waxaan rajeynaa sanadkan insha allah inuu dhammaan doono dastuurka. Amnigana waa mid 24 saac u baahan in laga shaqeeyo. Dastuurna looma xadidi karo, waa in laga shaqeeyo. Hay-adayna leeyihiin runtii ka shaqeeyaan. Waan u bogaadinaynaa, wayna ku mahadsan yihiin. Tan ugu muhiimsan waxay tahay maamul goboleedyada inay maamul goboleed amniga marka laga reebo kuwa aan amniga ahayn qeybaha u harsan inay ka shaqeeyaan oo xoogga saaraan. Sida hadda xog ognahay, maamul goboleeda inta badan waa diyaar. Fursadii ramadaanka ayaa soo gashay. Waxaan rajeynaynaa laakiin markii ramadaanka laga baxo, ilaahay idinkiisa in maaragta horeynta la wadageli doono Soomaaliya oo nabad ah, oo Soomaaliya heshiisa umadan dadkana heshiis la ah, iyo amni fara badan inaa heli doono insha allah. Sida hadda arkaysidna 7 sano ama 10 sano ka hor dalka suu ahaa iyo maanta meeshuu marahay aada iyo aada u kala duwan tahay. Waana ku faraxsannay, waana ku faannaa dalkeena. Waxaana u rajaynaynaa siyaasadda dowladda ee madaxweyne Xasan Sheekh hogaamina ay ra-iisul wasaare Xamse iyo xildhibaanada iyo wasiirada intaba inay guuleystaan dalkuna inuu guuleystaan rajaynaa.
Naciim, haddii aan weli kula sii joogo, waxaa jiray maamul goboleedyada kuwaan amniga meelahooda aan ahayn waxay u diyaarsan yihiin dagaalka inay galaan. Tusaale oo kale, Hirshabeelle oo aad ka mid tahay dadka siyaasiyiinta ay matalayay baarlamankana ku matalayay, iyadii aan midaysnayn in badan oo ka midna weli shabaabaa jooga meelo ka mid haysta, soo taa lama dhihi kara xaqiiqadii mararka qaar isbaal marsiinaysa.
Runtii Cabdulcasiis, dalka Soomaaliya dhibaatadan hadda oo shabaab waqti badan uu soo haystay, wax walbo la suubinaya waxay u baahayeen sidoo kale in waqtigii ka gala shabaab inay haddana dadka kale shacabka ka galaan si ay u helaan xorriyad iyo amni. Inta aniga ogahay Hirshabeelle xaqiiqatan guddi waxaa loo saaray maxaanku iraahday macwisley ah oo shaqada ku jiray, waxaa la rajeynaya bisha February in hawsha la bilaabo. Laakiin caqabada imaada dartood iyo maxaanku iraah farsamo xumo dhacday, miya ma garanay inay dib u dhacday. Laakiin waxaan ogahay February inuu qorshuhu ahaa, anigana qeyban ka ahaa, xog ogaalna waa uu ahaa in February dagaalka la bilaabay. Oo markaasna loo magacaabay madaxweyne maxawisley Cali Jayte iyo shabeelada dhexe Hiiraan in loo magacaabo Cali Jayte, shabeelada dhexena loo magac qabay Sheikh Cabdullaahi. Intaa ogahay oo maxaanku iraahdaa wasaaradda gaashaandhigga ay ku leeyihiin fariisimo, runtii dad badan oo madax ay ku jiraan, taliyaal ku jiraan, qeyb ka yihiin maanta sida ciidamada u shaqeynaya maxawisleyda hawshooda socota diyaar garoobeen, bas ay ka dhinneed inuu dagaalka bilowdo. Waxaana rajeynaynaa inuu dagaalka bilowdo shabaabna laga guuleysto.
Waa gartay Cabdifataax, marka aad fiiriso dooda dhinaca kale, waxay aaminsan yihiin in dastuurkana uu muhiim yahay oo laga shaqeynayo, sidaa darteedna amnigii iyo la dagaalankii shabaab aysan dowladdu hilmaamin oo gacan togan ay ku qaadanayso, iyadoo weliba la og yahay maalmihii lasoo dhaafay in duqeymo gobollada qaar iyo jabooyinka ay ka mid tahay shabeellada hoose iyo ay dagaalla ka dhacayeen duqeymona la sameynayay. Maxaad adiga taa u arki laadahay una fahmi laadahay dastuurka inuu yahay mid muhiima?
Horta agaasima xalana wuxuu hadalkiisa daliil uga dhigtay lixdankii madaxweynihii joogay oo yiri gacanna waa isku dareynana, gacanna waa ugu dagaalamayna. Lixdankii qarax ma jirin, waxaa maanta wadan ka jira lixdankii ma jirin, wadanku ma qaybsanayn lixdankii, waa midaysnaa, nooc midnimaha jirta maanta wadanku ma midaysna. Inaad midaysadu kaa rabaa markaa dagaal noocaas aa galaysid, waxaa loo baahan yahay weliba dagaal dowlad kale hadda aada sheegaysid waa arrin waaweyn. Waa waxaan qabaa aniga Soomaalida badanaa fikirkoodu waa sadxi waxaa la yihahdaa indhaha korkooda, waxa waa si maaragtay xeel dheer uma eegaan baasha. Al-shabaab culays jira waa oo dhibaato ah. Waxaan ognahay wadan nala mid aho waxaan naga dhacaya annaga dhexdeena ka dhacaya oo kalaa jira Afghanistan. Su-aal usoo qaad, Afghanistan 20 sano la joogay oo ciidamashay joogeen, awood weyn lagu bixiyey, 8 trillion oo dollar in ka badan lagu bixiyey, dhaqaale xoog badan, 300,000 oo askariya loo tababaray. Wixii raggii lala dagaalamay intaad ogeed oo maaragtay juhdiya lagu bixinayo, maalinta maanta madaxweynihii waddankaasi ka jiray waa ka dhoofay diyaarada lagu daba dhigan aragna, weli dunida ma dhinayn ayaa ka dhacay meeshaas. Hadda yelsanin marka waxa meeshaan wixii oo kalaa ka jira, dadkana in looga dhigo maaha ii sheeg maaragtay asigoo duumahayso in la yiraahdo madaxa ku xanuunaa maaha, qatar waa waa aya wadaneed waxaan waa wadan waa qaran marka wadanku intaa wana ka fog yahay waana ka xog badan waxa loo baahan waxyaabahan ad bil matalan ee macawisliida ka tala soo qad macawisliidu waa deegan waa qabiil deegankan jooga oo maartay waxaan dul qaada way oo damir isku yeeray kuwa kale isin isku yeeray ayagaas ma sameyn karaan qabiil kale intii u tagaan muuray karaan ciidan qaranna kuma noqon karaan wax weyn u dhiman waxyaabaha iska sahlanaay ka mid ah waxa way wadankan ciidan qaran u baahan annagoo murmayn oo kala maqan oo miisi ku kala istaagna oo dhibaatadaasina haysato wixii aan ku murmaynay inaan isku xoogaa isku badowsano isku riixriixno isku dagaalno dagaal ka dhigna aniga ila muqumana aniga waxaa ila quman wadankani asaa dhaqaaqaya haddii cagaha dhulka loo dhigo oo nabadu ka timaado oo nimanka cadowga laga dhex saaro wadanka tusaale ahaan dalaa dana naga leh dalalkaasi danaha naga leh awoodi nagu dhex leeyin ciidana jooga kuwada awoodu kuwadaa jooga adigoo wuxuu yiri ninkii cuntada iska badiyay ayaa meeshu ka filaya inay caloosh ka dilaacdo dhabarka ka dilaaco markaasu wuxuu yiri dhabar adaan isku hadlaynaa yiri adigana saanad yeeshay dhabarka aa isku hadlaynaysid waa dilaacaya maalin maalmaha kamid maalinkaa marka muxadlada dastuurkii warqadow noona meelaad ku tuureysa wixii waa baaba-ayaan waa kala cararayna waxaas micno kuma fadhiyaan waxaa aniga micno igula fadhiya oo qiimo igula fadhiya juhdi kasta aan ku bixino iskugu geyno inaan wadankani cadowgani khatarta leh aan ka badbaadino oo maarata isheeg aan ka saarno oon ciidankeena soomaaliya bilmathalan maanta soomaaliya waxaan maqlaaya wasiirka batroolka oo khayraadkii soomaaliya ka hadlaayo in soomaaliya ay shidaal soo saarayso saddex bilood kadib waxaan awoodnaa inaan hub culo soo iibsan cunaqabateyntiina waa nala ka qaad maan juhdi ku bixinno oon ku heshin tusaale ahaan waxaan kasoo qaadan haddana sanatarada hadalkeedaho aan rabaa inaan ku laabto ahaa in maamul goboleedyadu ay dagaalamayaan shaqadooda kamid maa inay dagaalamanay adeeg oo inay qabtaan waayo dadka noloshooda lagu barwaaqaynaa dowladihii hoose ay ka shaqeeyaan waxyaabaha isku dhex laaqaya inay ka mid tahay dowladda dhexe waa inay ciidan ka dhistaa wadanka xoreysaa horkacdaa dadka
xalanahay
bismillahi raxmaan raxiim oraalkay aada u mahadsan yahay lakiin waxaan rabaa inaan u sheego dal kasta waxaa xoreeyo dadka u dhashay shalay amisom iyo atmis iyo ayaa wadanka joogay waana dagaalamayeen gacanay siinayeen laakiin hadda waxaa kacay ciidamada xoogga dalkaoo la diyaariyey macaawisleyda oo deegaan ahaan loo diyaariyey meel kastaoo la abaabulay dal kastana waxaa xoreeya dadka u dhashay haddii dadka u dhashay u kacaan waa xoroobayaan marka deegaanka wuxuu saacidaa muxuu ahay dadka deegaanka u dhashay iyo dadka dalka iska leh ayuu saacidaa soomaali maantana annaga cunaqwaadinta waa nala ka qaaday east african community aan ku biirnay turkiya heshiis la sii xanna dhaqaale iyo mid difaac yacni waxaan joognaa meelihii ugu fiicnaayaan joognaa soomaaliya moralkeedu waa fiican yahay dadkana wuxuu ku dagaalamaa moral nama soo marin fi taariikhiyan tan oo kale in layska dhacsha nimankaana nama soo marin in dastuurka si official loo furana oo looga shaqeyna nama soo marin
naxima waad ujeedaa dooda dhankay u socoto cabdifitaax waxaa u muuqanaysa halis badan oo waxa uu leeyahay muhiimadda waxay tahay amniga in si weyn looga shaqeeyo laakiin markii aada fiiriso dadka qaar rajo badan ayay ka qabeen dagaalka in deegaano fara badan dowladdu ay gacanta ku dhigi karayso muddo kooban laakiin waxaad moodaa laba sano oo hal meel la taagan yahay oo dagaalka wax badan uusan iska bedelin gobolladii la filaya in loo gudbana aan weli loo gudbin oo xataa wejigii labaad aan la furin taa miyaanay gaabis muuqda ahayn
runtii gaabis waa jiraa ma diidi karno laakiin wax walba waxay leeyihiin waqtigooday leeyihiin dadka waxaa u muhiimsan waxaa waaya dadka deegaanka degan ama hirshabeelle ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto ama ha noqoto jubbaland dadka hadda cadowga uu haysto waxaa la rabaa dadka deegaan ahaa inay isku abaabulaan nimanka khawaariijta waxay aada iyo aada u necbiyihiin macawisleyda dowladdu ma garan weynin inay ciidanka dhigto laakiin waxay uga dhigeen waxay ogyihiin meeshay ku jiraan iyo xaaladooda iyo dadka keliya oo ay ka baqaan ay ka warqabaan waay marka waxaan qaba dadka qabiilada hadday is abaabulaan oo nin walba gurigiisa iyo deegaankiisa uu amnigiisa gacanta ku qabsado fursadaha ay helayaan ma ahan madaxweyne xasan sheekh in loogu maaragtay loogu daneynayo ma ahan isagaa dadka soomaaliya u daneynayo haddaan nahay reer hirshabeelle example ma haysano asaasiga waxay haystaan maamul goboleedyada kale sida puntland oo kale intaasoo degmaa haystaan amniga haystaan wax walbay haystaan annaga ma haysano maxaan ku dhaha hadda aniga deegaankii oo kale gambool oo kale waa degmadii u horeyso hirshabeelle laga magacaabo ma xoreysno maalintay xoreysato waxa aan helaayo wax lasoo koobi kara ma aha dowladnimada ha noqoto maxaan kula in loo hagaajiyo jidad isbitaalo wax walba marka annaga haddaan nahay reer hirshabeelle inaan dhulkeena xoreysano waa boqolkiiba laba boqol dadka qaar waxaa jira xildhibaano qaar aan aaminsaneyn inuu shabaab tegaayo waa inay aaminaan shabaab inuu tegaayo qof walbana xildhibaan ahna waxa laga weydiinaya wax maanta socda haduu ka qeyb qaadan waayo bulshada waa in la abaabul. Bulshadana waxaa abaabuli kara odayaasha dhaqanka, dadka mas-uuliyadda u haayo oo maanta xilka hayaan, iyo maxaan kura ganacsatadooda qurba joogta haddii la is abaabul. Waxaan qabaa shabaabna waa laga guuleysa, waan laga guuleysan karaa. Dadka u baahan in shabaab dhulkooda ka xoreystaan annaga qoyska aan kasoo jeedaa koowka ah, haddaan helno fursado badan oo dowladnimada nooga xayirna sanado badana helaynaa. Dadkan waxay u badnaayeen dad xoolo dhaqataa, nabad jecel, nabadna ku nool, laakiin nabaddi waa weyne. Intaan ka badan laguma juri karo inay annaga dhan la haysto, ilmihii la wato, waxaan ku yiraa deegaankan dowladnimada ay gaari weyso. Waa inay degmooyin gaartaa, waa inay tuulooyinka gaartaa, waa inay dowladnimada faa'iidada iyo baahidaha loo qaban waa inay gaaraan, faa'iidooyinkan waa inay ka faa'iideysan. Marka bulshadeena iyo bulshada Soomaali waxaan leeyahay, madaxweynaha siyaasadiisa keliya ma ahane, maanta tusaale ku qaado Puntland, amniga haysato, maxaan ku rajaydka haysato, dhaqaalaha soo galaayo, horumarka ciidankeeda, waxbarashadeeda, caafimaadkeeda, wax walba ay haysato. Marka hadda aadna rabto inaad ku noolaatid gumaad ama maxaan ku irahdaa culays aan kaa degeyno, ilmahaaga lagaa qaadanay canshuur aan meel u socoto la aqooni, qofkii xataa firfircoon oo nashaad ay ku arkaan waa la dilaa, macnalaana loo dilaa, baada laga qaada, ciilaa loo dilaa. Marka ani waxaan qabaa nimankan waqtigooda waa dhammaaday, reer Hirshabeelle, reer Koonfur Galbeed, reer Jubbaland iyo meel walba ay culays ku yihiin inay iska qaadaan la joogaa.
Cabdifatax, marka ugu dambeyntii dhankaada markaan u imaado, xalka maxaad u aragtaa si xaaladan taagan meel ka wanaagsan?
Caqabadahan haysta qarankeena sidee ku haboonoo loo wajahaya waa wax horta laga hadlaya. Tusaale ahaan, sanatarada waxay ka hadashay degmo oo Gamboole liga ay ka hadashay. Okay, waxay ka dhigtay Gamboole inay ayda besuyaan, laakiin aniga waxaan aaminsanahay Gamboole qarankay u taala. Qaranku aan waxba ka qaban, waxba kama qaban kartaa. Haddii aniga aan marka waxa imaanaysa ficilo kala imaanaysa, tusaale ahaan Puntland waa isku tashataa tiri marka meeshaas waxay ka dhigaysaa Puntland dowlad kale noqota moogta ii sheeg. Hadda khilaaf baa jira Puntland u dhexeeya iyo dowladda dhexe u dhexeeya jira. Okay, kuwo kale oo aamusanaa jira oo xoogaa waqtigooda xiriir ku jiraa, waxba ka siisiya, laakiin maana ku awood yeesha hadana waa taagan yahay. Caqabadna haysata waayo
xalka. Marka caqabadihi waan aragnay xalka,
horta waxaan qabaa aniga ummadani waxaan lagu jahwareerina, weliba waxaan aaminsan aniga dowladda waxaa la jahwareeriyay shacabka iyo dowladda labadaas horta la jahwareeriyay. Shacabku waa siyaasiin baa jahwareeriisa oo marba wax u shida oo maartay isheeg meel uga baaqbaaqda aan qaab lahayn in badan ku lumaan. Dowladdana waa la jahwareeriyaa, waxaa lagu jahwareeriyaa marba inqiray dabaha loo dhiibaa, maaqaan aniga meel looga dhiibo. Waxyaaba waxaa jira qarankani haddii uu xero oo asagu dhaqaaqayo, tusaale ahaan fiiri wasiirkan caafimaadka, wasaaraddan caafimaadka, agaasinada ay leedahay, hay-adaha ay leedahay, wakaaladaha ay leedahay, waxaasoo dhamay waxay dhaqaaqi karaan markii meeshii ay ka shaqeyn lahayen ay tegi karaan Soomaa, ama dadka service ku sameyn lahayen shaqada adeega ay gudbi lahayen marka ayagaa dhaqaaqaya moogta, ayagaa dhaqaaqaya. Yaa marka la rabaa in dhaqaajiya, waxa aasaasiga waa ciidan in wadanka loo helo, ciidan qoorta ka gooya dhibaatada wadanka ka jirta in loo helo. Haddaan taas la helin, wadankan ciidan loo helin, waxa laga shaqeynayo dhan waa shimbiriyo heesa la yiraahdaa. Waxaan kuu sheegayaa doorashada ma qabi kartid shalay madaxweyne xasan sheekh markii la dooranayo. Anigaana ka mid aan ahay madaxweynihii hore, inda kulul arkay mugi kama tageen meeshaan been lama rabo moogta inaan iskugu sheegno waxyaaba oo maartay ii sheeg aan waxba ka jirin isku sheegno. Madaxweynahan kale hadda ragaas istaago haayo laga yaaba berita inay makal mukaram isbaara dhigtaan macquul seyere sharciga adkaa laysa muxuu yahay waaba lagugu diidee. Waxaan qabaa aniga waxyaabaha muhiimada leh oo dalkan muhiim ku ah, dalkan waxaa jooga xarisaa jooga kun qofood oo hal daqiiqo dhimatay adduunka lagu maaro, waa meesha keliya ka dhacday Soomaaliya, kun qofood oo hal daqiiqo dhimatay zoobay ka dhacday. Waxyaabahaas uma jeedno, war waxyaabahaas dadka sameynaya khatartiina la aka fadhiyo, baaruudi iyo maarata bamki iyo khatartiina la aka fadhiyo, waxaa hal qabta gacmaha laga gooyo kadib waxaa loo soo jeestay inaan geedaha hoostada intaan tagana dastuurka ka hadalno qof midda kaleet weliga haska dhaadhicin maskaxdaana ka dhaadhicin inaad ku faanto quwad nin kaleeta ul nin kale uu leeyahay waxba kuma tarto markuu rabo ula laabanaya. Wadankan waxaa yimiday super power, waxaa adduunka ka ah Maraykanka. Turki super power maaha, Maraykanka ayaa halkan intuu yimid 30,000 oo askari keenay, wuxuu maagay badbaadi dadka, dadkii maryaha sisitay oo Maraykanka ka carar moogdo. Adiga waxyaabaha sidaad u aragtid maaha si kale u yaalin. Waxaan qabaa aniga 10 sano ciidan dhex jooga ajnabiya, weli buu joogaa, lagama maarmo weli. Waxa aad dalbanaysa ciidan kale waadiya oo shisheeya dalba haysa, oo dowlad dalba haysa, iyo ammaan shisheey, iyo nin kale qorigiisa dalba haysa. Warkaada haddaad ka shaqeysa maxaa horta kugu jaban ilaa Soomaaliya inta hadda ishaysato Soomaalilan xagga badhig sheeko kale sheegan ayuu inta hadda ishaysataa iskuma khilaafsana in ciidan waddanka loo dhiso.
Ugu dambeyn, Naciim, haddana adiga kugu soo xiray barnaamijka, waad aragtaa siyaasadeen dhinac ay ka taaganto dastuurka, waad aragtaa culayskiisa dhinaca amnigana waad aragtaa. Markaad isu keento xalka haddii lagu weydiiyo, maxaad ku tilmaami lahayd?
Wallahi waxaan ku tilmaami lahaa wadada hadda la hayaaba xalka ku jiraa oo nambar kow iyo laba ee dowladda priority u kala siisay amnigana dabcan hay-adeedii ka shaqeynayo, dastuurkana hay-addii sharci dejinta ka shaqeynayso. Dadka kale oo inta badan ka hadlayeen haddaba dad barnaanjoog ah, waxaa muhiim ah dadka maxaan kor barnaanjoog wixii tala fiican ah inay ku darsan xildhibaanada baarlamaanka 11-aad, iyaga adduuniya aakhira wax laga weydiina, iyagana maanta ma aragta dalka xildhibaano u ah fursadayna haystaan laftirkooda oo ah inay maaragtay taariikhdu ay galaan ay ka shaqeeyaan. Annaga baarlamaanka waxaan ku jirnay 11-aad, sharciyo badanoo maanta dalkan aada muhiim u ahaan kasoo shaqeynay, sharciga batroolka, sharciga aviationka, sharciga dekedaha iyo sharciga biyaha. Maantana waa ogtahay dhaqaalaha kasoo gala sharciga aviationka, sharciga batroolka ujeedaa inuu dhaqan galay oo maanta intaba waa dhaqan galeen. Marka dalkan wuxuu u baahan yahay hor u socod, baarlamaan walbana waxa rabo inuu hor u socdo, madaxweyne walba joogana intuu qaban karo inuu qabto. Midkii hore oo shaqo soo qabtana waa mahadsanyahay, kan joogana waa mahadsanyahay, kan imaan doona in waqtigii sugaa qabaa. Aniga dalkan hore ha u socdo.
Cali Xalane Abtidoon, siyaasi Naciime Ibraahim Yuusuf iyo Cabdifitaax Xasan Afrax, dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida barnaamijkan aad uga qayb gasheen. Akhyaarta nala socota, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, barnaamijka mid la mid a inta aynu isku arki doono. Nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu maasiyahay Cabdicasiis Barrow ayaana soo jeedinayay Faaqidaadda toddobaadka. Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan. qasiidadaasi codkii Cusmaan Maxamed Cusmaan gacan loo, waxay ugu dambeysay idaacaddeena ee caawa iyo dunida. Waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono Ramadaan Kariim.
Thank you.